خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ھىندىستاننىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى، پۇل مۇئامىلە مەركىزى بولغان بومباي شەھىرىدە 11 ئاينىڭ 26 كۈنى كەچ سائەت 11دىن 23 مىنۇت ئۆتكەندە توساتتىن ئوق ئېتىلغان گرانات پارتلىغان ۋەھىمىلىك ئاۋاز ئاڭلىنىشقا ۋە ئوت كېتىپ ئىس تۈتەك كۆتۈرۈلۈشكە باشلىغان. تاج مەھەل ئوبروي ناملىق ئەڭ ئالىي دەرىجىلىك مېھمانخانىلاردا، نارىمان خاۋس ناملىق يەھۇدىلار مەھەللىسىدە، پويىز ئىستانسىدا ۋە يەنە بىر دوختۇرخانىدا، ئومۇمەن 7 جايدا بىرلا ۋاقىتتا بىگۇناھ ئادەملەر ھۇجۇمغا ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلۈشكە باشلىغان. ئەينى ۋاقىتتا ھىندىستان رادىيولىرى ئاڭلاتقان خەۋەرلەرگە قارىغاندا، ھىندىستاننىڭ بىخەتەرلىك ئورگانلىرى ئىنكاس قايتۇرۇپ ھەرىكەتكە كېلىپ بولغۇچە 80دىن ئارتۇق ئادەم ئۆلتۈرۈلۈپ 100دىن ئارتۇق ئادەم يارىلاندۇرۇلغان. مېھمانخانىلاردا تۇرۇۋاتقان بىر قىسىم چەت ئەللىكلەر ھۇجۇمچىلار تەرىپىدىن گۆرۈگە ئېلىۋېلىنغان. ھۇجۇم قىلغۇچىلار ئەينى ۋاقىتتا تۇتۇش ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە پاسپورتى بار كىشىلەرنى كۆپرەك سۈرۈشتە قىلغان. شۇنىڭدىن باشلاپ بۈگۈنگە قەدەر بومبايدا يۈز بەرگەن ۋەقەنىڭ جەريانى ئوخشىمىغان ئۇچۇر ۋاسىتىلىرى تەرىپىدىن پۈتۈن دۇنياغا خەۋەر قىلىنىپ تۇردى. نەق مەيداندىن ئىسپات بەرگۈچىلەرنىڭ ئاۋازىنىمۇ پۈتۈن دۇنيا بىۋاسىتە ئاڭلىدى. ھەر قايسى دۆلەتلەر ۋەقەنىڭ جەريانىنى ئۆز خەلقىگە خەۋەر قىلىپ تۇردى. بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ بۈگۈن بومبايدىن خەۋەر قىلىشىچە، بومبايدا تازىلاش ئاخىرلاشتى. ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرىغا قەدەر ھۇجۇمچىلار تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ دەپن قىلىنغان ئادەم سانى 172، ھۇجۇمچىلار تەرىپىدىن يارىلاندۇرۇلغان ئادەم سانى 239. ۋەقەدە ئۆلتۈرۈلگەن ئادەم سانى ئىچىدە ھىندىستاننىڭ قوراللىق قىسىملىرىدىن ئۆلگەن ئادەم سانى 12، ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن ھۇجۇمچىلارنىڭ سانى 9. بۈگۈنكى خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ ۋەقەدە ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن 9 ھۇجۇمچىنىڭ جەسىتىنى بومبايدىكى قەبرىستانلىقلار قوبۇل قىلمىدى. BBC'nin bayan kılışıca, hücumçılar tarafından öldürülen bigunah kişilerin içinde 19'u çetellik. Bunun 6'sı Amerikalık. Kalganları Germaniyelik, Engliyelik, İsrailiyelik, Japoniyelik, İtalyelik, Avustralyelik, Kanadalık, Singapurluk, Taylandlık, Fransiyelik ve Meksikalık. Gerçi Hindistan haberleri de, bu kıtın Bombay'da yüz bergen vakada Xitay puhralarından bir kişi öldüğü deyilgen bolsa mı? Әмма Қытайның Бомбайдегі әлшіханысының бүгін жақарылышыце, Бомбайдегі мехманханлады тұрған Қытай пұқралары вәқа үзбергенде оллықачан қатардың үзіні құтқызу алған. Азырық қыдар Қытай пұқралардың бірмі адам өлмеген. Бірләшім агенетлігінің Вашингтондың қабар қылышыце, Америка президенті Джордж Буш вә Америка ташқы ішлер министрі Кондолиза Райс ханым хазір Америка үкіметінің матәм қайғысыны Хиндистанға бевасты ипадылайдыған бір пұрсәтіні күтмәкті. Кондолиза Райс ханым бүгін Лондонға сәпәргі чықшы алдыды қылған сөзі де, Бомбайды үзберген ұжым вақасы әкіде азыр құлаз чықырышқы тәхі балдыр. Әмма мен вақаның жәрияны тамамен ұчық болышыны күтімен. Бұның үшін Пакистан үкіметі бұ вақаның пакетлеріні әніқлаш үшін тұлық ярдамны шикерек деп ойлаймен деп жақарлады. BBC'nin bayan kılışıca 11. ayının 27. günü Bombay'da hücumçılar bilen Hindistan kısımları tırkışı vatkanda, Hindistan Başministeri Manmohan Sinha hücumçılarının çetel arkı körünüşü bağı deyip cekarlıgan ve Hindistan'ın bazı bihaterlik organlarının emeldarlarını vezipsizin istifa bir işki kıstıgan idi. Hindistan kısımları tarafından tutuvalıngan bir hücumçı bugün, özünün Pakistan'ın herbi organlarının Leşkiri Taipe edep atıldığın bir grupsidin ikerliğini, Pakistan'da terbiyelengenliğini ıxrar kıldı. Xeverde etilişice Bombay'da mıltık avazı tohtuğan denkin, yerli halık hazır güldesti kütürüp, Şam'ı yakıp vaka yüzbergen Ali Mehmanhallah'ın aldığa ve başka caylağı kilip bir günah öltürülgen kişilerine teziye bildirişki başladı. Bugün Hindistan hükümeti bu katınkı vakaya dair bazı uçurlarını elan kılgan denkin, Hindistan bilen Pakistan'ın devlet münasibeti de ciddilik körülüşkü başladı. Xeverde eğitilişice Pakistan'ın taşkışlığa ministeri Kureyş bugün, eğer Hindistan kısımları herketilmişki başlasa, Pakistan mı bununla inkas kaytırdıqallığını, hatta Afganistan'a çigirdaş cayladaki İslamçılığa koşuğununla mı seferver kıldıqallığını cekarlıgan. Merkez Agnetliğinin bayan kılışıca, Bombay'da mehmanxanlığa kirevelip hücum kozgılan 20 netçi kurallı kişi şükini keşte karanğıda kulvakulen kırgaklı çıkan kişiler. Ularının hemisi yeşi 30'dan tüven, muntizim herbi təlim görgen, üstüge patisi kimi ya ki maiki kiyip nekaplangan kişiler. Ularının hemisinin kulu da AK-47 belgülük abdumat ve herkıl kol bombaları ba. Ularının kuralları hemisi Xtay'da işlengen. Taj Mahal Obroy namlık mehman halladın, bu hücumcula öltürgen 20 neçi ceset elip çıkıldı. Bu hücumcula hatta mehmanxanlarının koridorlarını bomba uğurlaştırgan. Hindistan kısımları ulağını tutuşku tırışkan bozu mu? Ama köp çıkım tartkan denken, ulağını etiştin özge amal kılalmıgan. Haberde etilişice Bombay vakası yüzbergen denken, Xtay hükümeti bu vaka hakkıdaki haberlerini katkı kontrol kılışkı tırışık gelmekte. Süyümlük radyanlıkçıla yukarıda silahı, Bombay vakası ve onunla dair yeni uçurlarını anlattık. Bu programını veli tayarladı.